Josia 9, ek het so in Josia gewandel in die week, en Josia 9 vers 14 vir my krachtiglik net weer kom herinner, toe neem die manne van hulle padkos, en dit is nou Josia se manne, en hulle kyk na hulle padkos, hoe oud is die brood, en hoe verslyte is die wynsak, hulle kyk nou om vast te stel, of hierdie manne nou regtig van 'n ver land afkom, en of hulle regtig so lank op die pad was, en hulle kyk daarna, en hierdie woorde tref my, maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. Dit het soos 'n dolk in my hart ingesteek, die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie, en dit het my gebring, vriende, elke dag, die meerderheid van ons word elke dag gekonfronteer met besluite wat u en ek moet neem. Sommige besluite is baie moeilike besluite, baie van u is in gesagsposisies, baie senior posisies, ek hoor maar weer daar in die Kaap ook, en selfs hier by ons is daar alweer afleggings wat plaasvind in baie maatskappye het dit 'n nuwe naam gegee, laat dit baie ingewikkeld klink. Hulle sê hulle is besig met reconstruksie van die profiel van die maatskappy. Mense, dit klink intelligent, maar hulle is besig om te kyk van wie hulle ontslaag kan word. Baie van u was al self slagoffers daarvan. En tog is daar sommige van u wat besluite moet neem oor mense wat moet afbetaal word, en het raak nie net daar die persoon nie, het raak een familie by die huis wat nie meer inkomste gaan heen nie. Dis nie makkelijk nie. Maar besluite in ons daar, vriende, hang af van 'n paar aspekte. Die eerste ding wat ek beleef, alle besluite word daar, die is daar baie hastig geneem. Dit moet. Baie keer moet dit baie hastig geneem word. Ek praat van gewigtige besluite. Besluite, vriende, word in ons tyd met die rede en die intellek geneem, wat ek dink wat is die beste. Besluite word geneem dikwels met die hoofgedagte, wat is vir my die beste? Wat is vir my die voordeligste? Dit maak nie saak hoeveel skade ek aanrig nie. Dit maak nie saak of ek iemand seer maak nie. Dit maak nie saak of ek God se saak nie meer dien nie. Wat is vir my gemaklik? Wat is vir my voordelig? Dit is my ervaring. Ons merk hierso dat Israel, as ons vinnig die Josia blaai, in hoofstuk 1 het hulle 'n nuwe leier gekry. Josia. As ons vinnig kyk, hulle gaan Kanaan toe, hulle verken. Hoofstuk 2, hulle trek deur die Jordaan toe, en die Rudi het vir ons 'n pragtige kaartie gewys, vir ons vertel wat sy geestelike lesse om deur die Jordaan te gaan. In ons tyd, hulle is vervul met die Heilige Gees. Hulle die krag van die Heilige Gees nodig. Met die krag van die Heilige Gees, met die vervulling van die Heilige Gees, gee ons nog glimlaggend vir mekaar dinge in die hand, en ons het dit nooit met God geraadpleeg nie. Geliefdes, hulle rig 'n gedenkteken op in hoofstuk 4. Die leerowerste van die Here verskyn in hoofstuk 5 om vir hulle te sê, ek is met julle. Jesus self verskyn. Hy was die leerowerste daar. Hy is met hulle. Hulle behaal 'n fantastiese oorwinning oor Jericho. Die al gedink, hoe verskriklik was dit, ek het nou al hierdie dele gelees die week, 6 dae trek hulle een keer om die stad. Die gedink, al bo op die muur staan die mense en kyk, wat doen die mal Israeliete weer vandag? O, hulle doen die selle as gister en eergister, en die dag voor eergister, en op die 7de dag, nou is hulle heeltemal vandag die mekaar, hulle trek na al hoeveel keer om, 3, 4, 6, 7de keer, en toe kom die krygsgeroep, en wat gebeur met die stadse mure? Hy het nie geval nie. Hy het in die aarde ingesink. Argeoloë het daai mure gekry al. Het jy al daai artikel gelees? Hy mure het nie omgeval nie, ingesink. Gaan kyk 'n bietjie. Gaan soek dit. Daar's bewyse daarvoor gekry. En toe behaal hulle hierdie oorwinning. Toe kom van die slim generaals by Josia en sê, Ons wil nou AI aanval, maar ons het nou regtig nie die hele weermag nodig nie. Kom ons vat net so 2,000-3,000 man. En toe? Toe slaan hulle 36 man van Israel dood en hulle vlug. Want daar was twee redes. Nommer 1, Achan het van die bangoed daar by Jericho gesteel. Goed. Die tweede rede was, wat ons ook van lees, nou in hoofstuk 9, hulle het nie regtig vir God gevra, hoe moet ons Ai benade nie? Want ons is ons nou sterk. Ons het dan Jericho verslaan. Hoekom sal ons nou vra vir hoe Ai? En julle onthou, ek het jare terug, het ek vir julle boodskap gebring, die Ai's in die kind van God se lewe. Ek en broer Ronnie het al 'n paar keer daaroor gepraat. Geliefdes, ons teks vanoggend is, maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. Ek wil vanoggend en vanaand met u praat oor seker een van die grootste en die meeste verwaarloosde aspekte in die kind van God se lewe. Kom ons los maar die ander mense uit. Om God nie te raadpleeg nie. Wat beteken dit om God te raadpleeg? Die Engels gebruik in die King James vertaling die woord ask, om te vra met ander woorde. Dis die Hebreeuse woord shahal, en ek gaan eers vir die Engels verklaring gee, en dan Afrikaans. To request, met ander woord, om 'n versoek te rig aan die Here. To ask information or permission, om meer inligting te vra van God. Jy weet, ons dink, ek hoef nie vir God te vra nie, want wat weet hy nou van wat aangaan by my werk? God het alle kennis. Ek het al geleenthede gehad, wat die Here vir my, wanneer iemand by my toe aanstap, vir my sê, hierdie persoon gaan dit nou vir jou vra, wees versigtig, want dit en dit en dat is sy motief. Het ek al siende oor? Verseker nie. To ask permission, om toestemming te vra. Toestemming! Ach, ek weet moes ek moet dit doen. Dis moes die mees logiesste ding om dit te doen. Dis vir jou rede en intellek die mees logiese ding om te doen, maar God het nog nie gesê of dit die regte ding is om te doen nie. God het nog nie gesê, as jy dit doen, is ek met jou nie. Dit was die mees logiesste ding om Ajax sommer nou te gaan gou verwoes en klaar te speel met hulle. En toe was die mees logiesste ding uit 'n militêre oogpunt. Die manne is moeg. Hulle het 7 dae al om hierdie stad getrek by Jericho. Moenie hulle verder moeg maak nie. Kom ons gaan tackle gou vir Ai. Dit was die mees logiesste ding om dit agter die rug te kry. Om God te raadpleeg beteken, luister mooi, to consult God for counsel and or direction. Om met die Here te beraadslag, waarheen moet ek gaan, Here? Watter rigting moet ek gaan, Here? Wat moet ek doen, Here? Hoe moet ek doen, Vader? Dit is die betekenis om God te raadpleeg, vriende. Ons kan 'n paar boodskappe vir u bring oor hoe dit gewerk in die Ou Testament en hoe dit vandag werk. Kom ons hou dit eenvoudig, ons het nie tyd vir 'n paar boodskappe nie. Maar ek wil vir u sê, om God te raadpleeg, vriende, beteken om tot God te nader in en deur die gebed, ten einde van God raad, instruksie, leiding te verkry met betrekking tot aspekte in u en my lewe. Ons doen dit nie meer nie, want God vat 'n bietjie lank om te antwoord. Hy verstaan nie, dis môre moet ek weet wat aangaan. Geliefdes, ek praat met u om God te raadpleeg En ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde uit die Bybel uithaal en vanaand gaan ek met u ook praat onder dieselfde tema om God te raadpleeg, maar vir u wys die verkeerde goed wat geraadpleeg word in die Bybelse tyd en ook in ons tyd vandag. Tweede gedagte, om God te raadpleeg, God se kinders word opgeroep om hom te raadpleeg. Die Here wil hê ons moet hom raadpleeg. Hy wil hê ons moet ons bekommernisse na hom toe kom, soos ons voor op die blaadjie vir u gewys het vanoggend. In Rigters 1 vers 1 weet ons nou, dis daar in die Rigters tydperk en na die dood van Josia, Moses is dood, nou is Josia dood, hierdie twee kragtige leiers het die kinders van Israel die Here geraadpleeg en gesê, wie van ons moet eerste optrek teen die Kanaaniete om teen hulle te veg? Vriende, ek en u is nie elke dag meer fisies letterlik in 'n oorlog gewikkeld ten opsigte van waar ons wapentuig gebruik om 'n oorlog te voer nie, maar u en ek is elke dag in 'n oorlog gewikkeld geestelik. Ja of nee? Vriende, ons is elke dag, ek wil vir u sê, soms ervaar ek dat hier is 'n vyand wat besig is om teen my te versamel, die Here wys dit. En wat doen ek? Ag wat, ek is God se kind, hulle kan niks teen my maak nie. Ons redeneer partykeer so. Ek moet die Here raadpleeg, Here, is dit u wat my attent maak op hierdie situasie, of is dit iets anderste wat my attent maak? Want soms kan jy ook paranoïes raak oor omstandighede. Het jy dit al agtergekom? Dan is dit nooit so nie. Dan is dit nooit so dat hierdie persoon jou die hele tyd wil bykom nie. Dis nooit so nie. Dan ontwikkel jy 'n gesindheid in jou hart teen daardie persoon. Het jy dit al agtergekom? Totdat daai persoon jou eendag aan die arm vat en sê, weet jy wat, ek moet vandag met jou gesels. Ek kom agter dat jy vir my, maar het ek iets verkeerd gedoen? Nee, dis hoe ons dan praat met mekaar, nê? Maar as jy gaan stil en rustig sit en die persoon sê, weet jy wat, ek het beleef, jy probeer my op elke hoek en draai, probeer jy my in die rug steek en bykom, is jy ernstig? Hoekom sê jy dit? Nee, daai en daai, dit was nie ek wat daai e-pos gestuur het nie. Kom kyk, ek wys jou. Dit was nie ek nie. O nee, dan maar jy het dit sekerlik laat, jy het dit georganiseer. Dit was nie ek nie. So kom jy agter iets anderste is besig. Vriende, in die bediening werk ek elke dag met mense. Ek wil vir jou sê, ek kan ruik wanneer jy besig is met verkeerde dinge. 'N gesindheid ryk jy op 'n afstand, dan net af hoe naby jy met God wandel. Ek kan agterkom, en ek gee al die eer vir die Here, wanneer die liefde beginne verkoel en afkoel onder ons. En ek wil vir jy vandag sê, dit is dikwels, wanneer iemand besig is, om nie meer God te raadpleeg nie. Ons wil oorlog maak met mekaar, maar ons raadpleeg nie God nie. Terwyl ons as kinders van die Here saam God moet raadpleeg om die gesamentlike vyand, wie of wat is die gesamentlike vyand? Die Satan en sonde, om dit saam teë te staan. Vele mense het ek opgemerk die afgelope tyd, en ek sê dit vandag vir u, se harte is nie meer waar dit was met die Here 2 of 3 jaar terug nie. Ek sê dit vir jy. Ja, hy was nou weer in die Kaap, sy kopie het lekker uitgehak, nie? Ek sê dit vandag vir jy. Reguit, vriende. Maak seker, jy is op die plek waar God wil hê, jy moet wees. Hou op met jou eie dinge jou eie raadplegings, maak seker jy hoor die Here se stem wanneer hy met jou praat. Luister mooi, ek gaan net daarna verwys, ek gaan dit nie lees nie, ons het die tyd nie, maar gaan lees in Rigters 20. Die stam van Benjamin is een van Israëlse stamme. Daar vind 'n burgeroorlog plaas. Hulle begin mekaar uitroei. Broers teen broers, neefs teen neefs. Ek lees vir Rigters 20 vers 18. En hulle het klaargemaak en opgetrek na Bethel en God geraadpleeg en die kinders van Israel het gesê, wie van ons moet eerste optrek om te veg teen die kinders van Benjamin? Toe sê die Here Juda eerste. Vers 23, en die kinders van Israel het opgetrek, luister mooi, en geween voor die aangesig van die Here tot die aand toe, en die Here geraadpleeg en gesê, moet ek weer nader trek om te veg teen die kinders van Benjamin, my broer? En die Here sê, trek teen hom op. Weet julle hoekom is hulle teen Benjamin optrek? Omdat die stam van Benjamin het gesondig. Wreed gesondig. Gelees maar die geskiedenis. Geliefdes, Israel as volk moes die Here voortdurend raadpleeg. Wat maak het van u en my dat ons skielik baie beter is as Israel en sê, ach nee wat, ek gaan maar self besluit hoe ek my besigheid moet bedryf, ek gaan self besluit wat ek moet doen in my huwelik, ek gaan self besluit waar ek vir die Here moet werk, hoe gaan ek om dien, ek gaan besluit wat is vir my gemaklik, wat is vir my voordelig, waar gaan ek die meeste wen? Nee, vriende, nee. Ek merk op, soms moet ons die Here raadpleeg wanneer ons na iets soek. Wie van u het al iets gesoek in die huis? Of in die werkskamer, of in die garage, of in die tuinhuis? Ek gebruik net sommer voorbeelde uit my lewe. En jy moet dit dringend in die hande kry. En dan sê jy, ag Here, help my net om dit te kry. Wie het dit al gedoen? Kom ons kyk. Daar is hy. Dit staan in die Bybel. Die het dit geweet. Kom ek vertel vir jou 'n verhaal. Daar's 'n man, sy naam is Saul. O, is 'n mooi, aantreklike, goedgeboude, lang, forse jong man. En hulle salf hom Samuel as koning. En toe hulle hom moet inhuldig as koning, toe kruip hy weg. Hy sê, ek wil koning wees, maar ek wil ook nie koning wees nie. Saul, waar is jy? Hulle kry hom nie. En toe, kom ons lees gou 'n bietjie daaroor. Kom ons gaan na 1 Samuel toe gou-gou, 1 Samuel 10. O, dit was vir my so kosbaar, jy weet die woord is so ryk aan hierdie voorbeelde. 1 Samuel 10, 22. Samuel dan al die stamme vers 20 van Israel laat naderkom, het is die stam van Benjamin aangewys, en toe die stam van Benjamin volgens sy geslagte laat naderkom, is die geslag van Matri aangewys, verder is Saul die seun van Kis aangewys, en hulle het hom gesoek, maar hy was nie te vinde nie, en hulle die Here verder geraadpleeg. Het nog iemand hierin gekom, en die Here sê, kyk, hy het tussen die pak goed weggekruip. Die Here sê, gaan haal vir hom, hy kruip weg, daar tussen die pak goed. Kom ek vaar nou vanoggend van u. Wie van u sit vanoggend en wegkruip tussen die pak goed? Die Here het lank al met jou gepraat om vir hom iets te beginne doen. Maar jy sit tussen die pak goed. Nou wil ek gou weer terugkom na die praktyk toe daar by die huis. Vriende, toe ek die Here nie geken het nie, en ek soek iets, mense, dan raak jy kwaad, en jy praat Japanees, en jy trap rond, en jy sê, as ek hy dan nie vandag kry nie, dan is julle allemaal in die huis in die moeilikheid. Nou, as jy het nog so doen, wil ek net vir jou sê, dit werk nie meer so nie. Dit behoort nie meer so te werk nie. Here, ek vra vir jou asseblief, ek onthou 'n geval van 'n ring van my vrou, wat ons ergens weggesit het, en ongelukkig op daai stadium het ons baie getrek, en eendag staan ek voor die hangkas, ek dink het was in hierdie pastorie, as ek reg is, of was het by Rietfontein Blom, kan jy onthou, Ek kan nie eens onthou meer nie. Ek ook nie, my blom. En ek onthou het was voor my hangkas en ek sê, Here, daai ring van my vrou, dit was haar verloving, as ek reg onthou. Ek het hom gekoop en my gevaar toelaat toe ek van die grens afgekom het, so hy is nogal baie kostbaar vir ons. En een of twee van die steentjies het verloor en toets ons om weggesit, want ons het nooit geld gehad om hom reg te kan maak nie. Maar ons het hom so weggesteek vir onsself, dat ons hom nie kon kry nie, en hy is weg, en ons het trane daar oor, en ek sê, Here, hierdie ring moet ek vandag kry. En die Gees van God sê vir my, kyk daar. Ek het die Here geraadpleeg. En ek kry die ring. Ek onthou dit nog, ek bel haar werk toe. Blommetjie, ek het jou ring. Ek het jou ring. Hy is weer in haar vinger. Jy kan maar kyk, intussen het ons daarom geld gehad om hom weg te maak. Geliefdes, soms kan ons die Here vra om ons te help. Wanneer ons soek na dinge. So kostbaar, so prakties. De derde gedachte, Rebekka, lees ons van in Genesis 25, ek weet, ek het onlangs ook een bykie na haar verwys in een ander boodskap, sy was die vrou van Isaac. Ek wil hier vir ons sisters een bykie bemoedig, vers 22, en die kinders het teen mekaar gestoot binnen haar, sy het twee kinders verwag, twee seuns, kan nie onthou wat was hulle name, Jakob en Esau, nee. Die kinders het teen mekaar gestoot binnen haar, toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om die Here te raadpleeg. Nou ek het weer bykie gepeins hier oor, hier is een mamaiekie wat een tweeling dra, en ek weet nie in die hoeveelste maand was sy van haar swangerskap nie, maar die kindertjies het al goed beginne beweeg, ek lei af dat haar swangerskap het moeilik beginne word, en sy het nie sommer net gesê, ach weet jy, ek kan niks meer doen nie, en ek wil niks meer doen nie, en weet jy, die lewe is nie meer moeite werd nie, sy het wat gedoen, sy het die Here gaan raadpleeg. Moeders, hier is van die wat swanger is, ek weet daarvan, eerste vir u woord, die Heere weet wat hy gedoen het, toe hy toegelaat het, dat hy swanger word. Nommer 1, raadpleeg die Heere, as die swangerskap moeilik word, moet nie jou eie wysheid volg nie, en pas op vir al die ou tannie se raad, en die ou oom se raad, en al die boere raadte, pas op vir dit, raadpleeg die Heere. Nou sit die baie mamas vandag, en oumas, en ital kinders, en kleinkinders, raadpleeg die Heere, vir die kinders en kleinkinders. Moet nie eie slim gedagtes doen nie, gewoonlik wanneer ons met ons wysheid kom en redeneer, verloor ons hulle nog verder. Ek gaan vandag se boodskap afsluit met die laaste, baie, baie belangrike gedagte. Om God te raadpleeg ten tye van siekte. Baie keer dink jy dalk, Dominee Gerrie, dit raak om nie so kwaai as ons siek is nie, of hy is maar stil, hy is nie elke dag, hou hy my hand vast as ek deur siekte gaan nie, maar die siektes ontstel my baie hewig. Sommige siektes ontstel my meer as ander, want sommige siektes loop die gevaar van verlies, het jy dit al agtergekom? Dat ons u kan verloor, sommige baie vinnig, sommige miskien een bykie met een lang tydperk tussenin. Maar ek wil vir jy een paar voorbeelde vat in die woord van die Here, en eerste daan 2 Kronieke, hoofstuk 16. 2 Kronieke 16. Was koning Asa was baie siek geweest, vers 12. En in die 39ste jaar van sy regering het Asa gelei aan sy voete. Nou sê ons, ach wat, net sy voete was seer, hy het 'n bietjie gout dalk gehad. Nee, ek en jy weet nie wat was fout met sy voete nie. Moet nie eie afleidings maak nie. Die skrif sê, sy siekte was baie. Is jylle daar, ouwens, jylle kan net toe gaan rus. Baie ernstig. Lees die woord. Die woord sê, sy siekte was baie ernstig. Dan moet ons aanvaar. Luister mooi. Maar selfs in sy siekte het hy die Here nie geraadpleeg nie, maar die Geneesheere. En dan lees ons in vers 13 en Asa het ontslaap, uitgesterwe. Kom ons kyk net mekaar gou in die oë. Voor u staan 'n man wat 'n paar jaar gelede ernstig oornag in die hospitaal beland het en hy moes 'n operasie kry aan sy hart en hy staan vandag 7 jaar later deur die Here se genade hier voor u. Hoe praat u dan nou, dominee? U moet mooi luister wat ek sê. Ek sê om God te raadpleeg ten opsigte van jou siekte ook. Baie keer wanneer ons siek word of daar simptome of daar's goed, wat's die eerste ding wat ons doen? Bel die dokter. My man, ek gaan nou die dokter bel. Jy bel nie die dokter nie. My man, ek gaan nou vir ou dok so en so bel. Hy sal jou gou fix. My man, jy moet jou pille drink. Hoe, ek moes vir Blom beloof, ek gaan my hartpille drink. Ek drink het hoor. Sê vir jy, ek drink het. Maar soms is daar nie 'n gedagte om God te raadpleeg nie. Nou, wat van die ou wat hier in die kerk sit, mag die Here keer dat het gebeur, en hy dop nou om, het hy tyd gehad om die Here te raadpleeg? Nee, hy dop om, hy skielik, hier vat ons om die ambulans, vat om hospitaal toe. Spaat nie van sulke geval, en Asa het 'n sigbare siekte gehad, hy het een kwaal gehad aan sy voete, en wat doen hy? Hy bid glad nie tot God nie, hy elke dag het hy hierdie dokter, die een uit Juda, dan die een uit Benjamin, dan die een daar uit Gilead se gehoogtes toe, dan hierdie dokter, dan hoor hy, julle ken het ook, hy moet hierdie sappe meng en hierdie sappe drink en hy moet dit doen en hy moet dat doen. Hy allemaal is al daar deur met familielede, wat sekere siektes gehad het, kwale, en hy allemaal het al gestaan by die graf. Ons allemaal is daar deur. Ek en my vrou is onlangs daar deur, die kostbare familielid, en ons raadpleeg nie die Here nie. Al wat ek vanoggend sê, Asa het sekerlik een van die mees algemene foute gemaak wat die meerderheid van ons maak. Ons raadpleeg glad nie God nie. Ons plaas dadelik ons vertroue in die dokter, in die pilletjies by Dischem, en ons hartloop en ons kry dit angstiglik. Maar die Here wil hê ons moet hom raadpleeg. En soms, luister mooi, soms sê die Here vir jou, gaan dokter toe. Dit gebeur. Ek moes dringend by die dokter uitkom, vriende. En soms, as jy terugkyk, dan het die Here jou voetstappe gerig na die regte dokter of dokters toe. As ek vandag terugkyk, sê ek vir jy, ek dank die Here, gaan nou nie dokter se name noem nie, maar vir hulle wat op my gewerk het daardie dag. Want ek sien dat God hulle gebruik het. Ek sê nie, jy mag nie dokter toe gaan nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê nie, ons mag nie medikasie gebruik nie. Maar ek vra die vraag, ken ons die Here, wanneer ons 'n krisis het, om hom te raadpleeg? Kom ons gaan gou en sluit af met die laaste een. Ek kan maar gaan lees in Lukas 4 van vers 38 van Petrus se skoonmoeder. Ons gaan nie nou daar stil staan nie. Kom ons gaan na koning Hiskia toe. Ek het enige boodskap vir u gebring oor hierdie ook in 2 Konings 20. Ek lees vir u vers 1 tot 7. In die daad Hiskia dodelik siek geword. Beteken hy gaan sterf. En Jesaja, die seun van Amos, die profeet, het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Oh, hoe gaan die een ek voel as iemand vanmiddag by ons kom, 'n man van God, en sê, kry jou testament in orde, jy gaan sterwe vanaand. Hoe gaan ons voel? Ons gaan nie lekker voel nie. Luister mooi vers 2. Wat doen Hiskia? Toe draai hy sy gesig na die muur, en hy het gebid tot die Here en gesê, hy raadpleeg die Here, ag Here, dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het. Luister ouens, luister gou mooi. Asseblief moet net nie bid, as jy weet jy praat nou 'n klomp tjol nie. As jy moet bid, Here vergewe my, ek is 'n sondaar voor u, ek het nie my lewe gewandel soos u dit van my verwag het. Dan bid die Here dit. En dit gaan dieselfde effek hê, want hier's 'n man wat God raadpleeg met 'n opregte hart. En Hizkia het bitterlik geween, dit wys op berou. En Jesaja het die middelste voorhoof nog nie uitgegaan nie, of die woord van die Here het tot hom gekom en gesê, Jesaja lewer sy boodskap af, nou stap hy hier voor die tweede, deur die tweede saal nou voorhof, hy is nou op pad uit, en nou kom die Here en hy sê vir Jesaja, draai om, en sê vir Hizkia die vors van my volk, so spreek die Here, die God van jou vader David, ek het jou gebed gehoor, o, is vir my mooie woorde die, ek het jou gebed gehoor, kyk hier so, gebed gehoor, ek het jou trane gesien, kyk, ek sal jou gesond maak, op die derde dag sal jy opgaan na die huis van die Here, en ek sal 15 jaar by jou daar byvoeg, en jou in hierdie stad uit die hand van die koning van Assirië red, en ook hierdie stad beskik te wille van my en my knegt David. Wat sê ons vir u? Al wat ons sê is geliefdes, Hizkia het God geraadpleeg en hy het gesond geword en hy het 15 jaar bygekry. 15 jaar bygekry. Baie keer, jy kan die volgende tekst lees, toe het hulle vye koek gevat en hulle het op die wond gesit en hy het die wond het genees. Baie keer wil ons vye koeke, ek het al mense gehad en my gesê, Dooms, waar kan ek vye koeke kry? Ek sê, hoekom? Nee, ek het gelees van Hizkia en ek wil nou ook gesond word. Die vye koek is nie die belangrike nie. Wat is die belangrike? Ek het voor God gebuig. Ek het hom geraadpleeg. Ek het my hart skoon gemaak voor hom. Ek het bely. Ek het berou gehad. Ek het laat staan. En God sien my hart ook. Ai, vriende. Ons wil soms so baie dinge doen. Wanneer God na een my kyk vanoggend, ek sluit af. Kyk in na jou hart. En my hart. Een hart wat vanoggend sê, Here, ek het lanklaas u geraadpleeg. Ek gaan deur 'n moeilike tyd by die werk, by die skool, by die universiteit. Ek is op pensioen, maar ek gaan nou deur baie meer deurstampe as 10 jaar terug toe ek nog gewerk het. Ek het u lanklaas geraadpleeg. Ek het lanklaas vir u raad gevra. Ek het lanklaas vir u gevra. Wys my wat ek met hierdie ou klein pensioentjie moet doen. Ek begin ook al daaraan dink, vriende. Ek is eerlik. Wat gaan ek doen as ek die dag moet aftree? Hoe gaan ek deurkom? Hoe gaan ek leef? Wat gaan ek en my vrou kan doen? Wat gaan ons nie kan doen nie? Maar as ek God raadpleeg, dan sê hy my, werp al julle bekommernisse op my, want ek sorg vir julle. Ons praat vanavond verder met u, oor die onderwerp om God te raadpleeg. Kom ons buig voor die Here. Vader, ons tyd is verstreke, baie dankie vir u woord. Baie dankie dat ek my broers en my susters en jong mense in u, aan u kan opdra, om weer terug te kom om u te raadpleeg. Here, ons is nietige mense wat soms in krisistye hardloop ons wanhopig rond en ons soek en ons tas na allerhande dinge. Maar vanoggend wil ons as gemeente opnuut sê, Here, ons wil u raadpleeg in alles. Help ons, lei ons en stel ons in staat om in goeie tye en ook in minder goeie tye, om in siekte en ook wanneer ons gesond is, nog u te raadpleeg, u stem te hoor en u alleen te verheerlik. Amen.